jetojnë më pas në vende të tjera. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Do të dëgjojmë tani edhe një tjetër rrëfim suksesi. Vigjilenca Abazi është ligjëruese në fushën e drejtësisë në Universitetin e Maastrichtit në Holandë. Ajo është shpërblyer më 2021 me çmimin për suksese të hershme në karrierë nga Akademia Mbretërore e Arteve të Holandës dhe është duke punuar në dy librat e saj të rinj. Ajo thotë se për të shumë e rëndësishme që t'ju ndihmoj edhe vajzave tjera në rrugën drejt studimeve në universitete më të njohura në botë. Ollëzit na sjell Zërieta Hajroja Hjaga.
Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holandë tashmë 10 vite, 2021 do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia e COVID-19. Ajo vitin që lan pas ka marrë çmimin për karrierën e hershme nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holandë, ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë këtij viti në lëminë e drejtësisë ndërkombëtare.
Është tytje, po, zakonisht në momentet e çmimeve të tilla shërbejnë edhe si një moment reflektimi për atë që e kemi bërë deri tash, edhe për hapat që duam ti marrim për tutje. Për mua është shumë e qartë që sa është e rëndësishme shkenca, sa është e rëndësishme puna unë që bëj në aspektin ligjor edhe me konsultimin me institucionet evropiane, dhe shpresoj që këto ide, këto energji të vazhdoj t'i bart, dhe shpresoj sa më shumë edhe të kthehet ajo energji edhe në ndaj studentave dhe ndaj sferas akademike edhe në Maqedoni.
Thot Vigjilenca Abazi duke nënvizuar se 2021 do ta definonte si vit të shkencës pasi u zbulua vaksina, të cilën, siç thot, e ka pritur me padurim.
Më nxjerr pritja ditën kur do të vjen rendi im unë të marr vaksinën, kështu që në një mënyrë ndoshta do të tingëllon një gjë e vogël, por është në fakt një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv, jo vetëm për veten time në nivel personal, por për gjithë neve në mbajmë botës.
Thot Vigjilenca Abazi, e cila punon si ligjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holandë, duke folur për suksesin që korin të rinj nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektive në vend, thot se të rinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thot, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk i kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vend, e mos tjetë gjithmonë ajo që neve duhet të jemi mija kilometra larg për të treguar kualitetin tonë.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënvizuar se pikërisht kjo e ka bërë që tjetë pjesë e organizatës ndërkombëtare Stella, e cila suporton të rinë nga e mbar bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigjilenca thot se largësia me mijëra kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuojë për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam vjerë zakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aqë shumë që kanë përfituar nga këtë mentorim dhe kanë rezultate pozitive, dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp po të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua një ndër momentet e lezeshme këtë vit ishte kur vajzat të cilën unë e mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holandë për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësi e madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapen rrugët dhe që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa qytetarë në Prishtinë kur i kemi pyetur se çfarë i ka bërë të qeshin 2021. Me ta ka biseduar kolegu Taulan Çenaj.
Pandemia COVID-19 që u përhap në mars të vitit 2020 në Kosovë ka ndikuar në disponimin e qytetarëve të Kosovës. Disa prej tyre të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se kanë qeshur shumë pak gjatë vitit 2021. Njëra prej tyre është edhe Fatmire Berisha nga Prishtina.
Vetë fakti që s'pon kujtohet me një herë si duke s'pas nga kishë gjatë 2021-ës. Ndoshta ka ndiku dhe situata me pandeminë, largimi nga familja, kufizimet, sim punë, sim familje, edhe ndoshta edhe nuk s'pon kujtohet në një moment që kam qesh atë shumë sa që më kujtohet me të tregu me një herë.
Njëjtë thot edhe Adonisi nga Lipjani.
Ama ashtu me qesh me zemër shumë.
Me të vërtetë, po më vjen vështirë me kujtu një moment që kam qesh me zemër ashtu. Kam pas momente të mira, nuk më vjen se kam pas momente të mira, edhe pse ky vit ka qenë i vështirë.
Derisa Petrit Maksuti nga Lipjani thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë disa situata gjatë kohës së fillimit të pandemisë që e kanë bërë të qesh.
Kam qesh për shembull momente caktuar kur njerëz e kanë egzageruar pandeminë. Mos e prekator ujë piksoj, ruje se që ato e kin ajer virusin, ruje se të kopi që ka përcej virusi, që ato kanë qenë dofar gëzime, dofar edhe prej momentet shtira njeri qesh.
Momentet të veçanta me të qeshura kishin edhe Dafina Hasanin nga Prizreni dhe Ermira Salihu nga Klina.
Kur burje ka arru ditën e martesës, edhe të njësë rrën ka shu dy shukullada ma tivër mi ka ble, dhe shumë me vo mirë dishka.
Kolega ja më më thirë në telefon edhe ajo është shumë e lotë prej punës edhe ma bon ojërmir, më pas kanë zhduk numrat e alarmit edhe që kjo konë ma fani që më kanë duhet së fundi herë.
Kurse studentën Flaka Osa nga Peja e ka bërë të qesh një propozimi kryetarit të Prishtinës për Parim Rama gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale.
2021 plotësen dhe më kanë bu me qesh, po ma shumë të jom të mendu që ishe ka logiku Rama me boli qenin me dhe stadiumin. Pi para me ndoj që ishe ndi lojtarë të Prishtinës në ato momente.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë Krenoare Cubulli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.